Спеціальний ефір на радіо НВ.
Спеціальний ефір триває. Я Дмитро Тузов. І ми зараз розглянемо ситуацію на сході нашої країни, в тому числі, але в такому загальному контексті того, що відбувається, і які плани має наш ворог, Російська Федерація. На зв'язку з нами Ігор Романенко, засновник благодійного фонду «Закриємо небо України», генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України. Пане Ігоре, вітаю вас.
Я вас вітаю також.
Ось цей натиск на сході країни, ми, звісно, говоримо про Бахмут, про Вугледар. Дехто оцінює як початок, по суті справи, початок такого наступу росіян нового, про який багато говорили. Говорили і міністр оборони, і головнокомандувач Валерій Залужний. Ну і, власне кажучи, розвідки наших партнерів. Як ви оцінюєте цю ситуацію?
Я б це назвав трішечки інакше. Поки ще це настільки нове, як продовження старого. Тобто Герасимов, його Путін для цього ставив, має задачу політичну захопити Луганську і Донецьку області в адміністративних кордонах, які вони намагаються вже більше півроку, як відомо, здійснити виконання цієї завдачі. Путін публічно на Червоній площі з трибун про це говорив, ну і потім підтверджував цю задачу. Зараз він визначився за часом по березень місяць.
Так, здається,
резервів зникає до цього. Алло,
так,
я
так
вас чую добре. Да, от, додаючи відповідних резервів за рахунок мобілізації в першу чергу, але не тільки, значить, противник зосередив додаткові сили на чотирьох напрямах, про які говорить Генеральний штаб вже з тиждень. І заведення цих цілей, і додаються не тільки особовий склад, якого достатньо за рахунок першої частини цієї мобілізації, але і, додаються техніка відповідно. Техніка, і в тому числі танки, наприклад, не в такому ж великому, бронетехніка в цілому. І все це спрацьовує на те, що противник повільно, але просувається вперед на напрямах Ліманський, тобто там, де у нас були бої Сватово-Креміна, так в районі Креміної. Там уже до 30 тисяч, по розвідкам по різним говориться про те, вони намагаються, раніше оборонялися, тепер вести саме проводити наступальні дії. Крім того, зрозуміло, Бахмутський напрям, крім того, Авдіївський, там маленький хочуть проводити, вони вже давно охоплення наше там не допускають таких дій, і тиждень тому чуть більше, можливо, Вугледар, де завели, і там не тільки морські піхотинці з Дальнього Сходу, але теж додали їм там техніку і особовий склад для проведення таких дій. Тому, на мій погляд, ми бачимо нарощування зусиль на східному напрямку для виконання цих завдань. А це справа завдання є політична, а Герасимов, яким чином це здійснює, ми бачимо ці чотири напрями. І крім того, із цих чотирьох, навколо Бахмута, там теж локального рівня хочуть зробити оперативне охоплення по народному котел, тобто Солідар захопили, вони обрізають логістичні дороги у нас, наносячи удар на північ від Солідара, а з півдня від Бахмута бої йдуть в запеклі Червона гора, Кліщіївка, тобто, щоб бачити, Кліщіївка, Кліщиці, пробити з півдня від Бахмута. І тому Бахмут, залишаючись фортецею, і вони там бої йдуть і в самому місті, але одночасно намагаються провести такого рівня охоплення. А в цілому тепер, якщо подивитися на карту, то ми будемо бачити, що якщо з району Бахмута, який зрозуміло для цього треба їм захопити, нанести удар на південно-західний напрям, а потім з району, Угледар? А тому що подивитися на карту, з району Угледара нанести назустріч удар на північно-східному напряму, тому будуть уже не регіонального рівня котли, які вони намагаються, ніяк не можуть здійснити, а таким чином, що оці перерахування по цій лінії, всі якби наші війська повинні з їх точки зору своєї залишитися в цьому охопленні. Тобто вже масштабу не тактично, як по цим регіонам, а оперативно, як мінімум, ну, з усіма якби наслідками. Крім того, окреме значення воєнно-політичне ще є політично зрозуміле, роз'яснює нам президент доводив, а воєнне полягає в тому, що в конгломерації Бахмут, Часов-Яр, Краматорськ і Слов'янськ, в такому сенсі військовому він є ключовим. Якщо перерізати дороги постачання логістичні Бахмут, для того, щоб після цього, якщо захопити, просуватися на Часов-Яр, Краматорськ і далі Слов'янськ. Така ситуація.
А пане генерале, як ви ставитесь до наступної інформації? Алло? Та, ви мене чуєте зараз? Зв'язок зник.
Алло.
Так, здається зараз, пан Романенко мене зараз просто не чує. Ну, ми спробуємо зараз відновити зв'язок, трапляється таке, особливо, коли в русі людина перебуває. Ми всі рухаємося. В Сполучених Штатах радять українським силам зволікати, відтягнути час, чекаючи на зброю, на ось ті всі пакети зброї, які мають надійти в Україну, хоча це і так зрозуміло, ми про це щойно говорили, про те, що зараз фактор часу, ну, як завжди, власне кажучи, є дуже важливий, але в такій ситуації, коли росіяни планують наступ, це справді набуває дуже важливого значення, коли техніка надійде. Так ось в Блумбергу вийшла така інформація про те, що американські експерти радять українцям відійти від Бахмута, щоб зібрати ресурси для весняного наступу. І якщо Ігор Романенко зараз з нами на зв'язку, пане генерале, чуєте мене?
Да, я вас чую добре.
Бачу. Як ваше ставлення до ось цієї інформації, можливо, ви не чули, я повторю зараз. Агенція Блумберг із посиланням на неназваного чиновника.
Я чув.
Ви чули?
Відносно того, щоб здати Бахмут. І, ну, коли не було зв'язку, я тут мислю по дереву проістікав, пояснював ситуацію. Ще раз об'ясню. Є, безумовно, для нас важливе політичне значення, ну, як любого місця, яке ми боремося, не залишаємо, якби от так. Але є військовий сенс в цьому Бахмуті по двом, як мінімум, причинам. Перший – це він такий ключовий для того, щоб противник зміг просуватися далі в конгломерації Часов-Яр, Краматорськ, Слов'янськ і сам Бахмут. От якщо захопити Бахмут, далі треба просуватися на захід, північний захід, і там дороги відповідні, і дороги прирізаються, а використовуючи їх, з'являється можливість просуватися. Тобто це з воєнної точки зору, по-перше. По-друге, ми говорили з вами про Вугледар, чому, що і як. От подивитися на карту, якщо нанести удари з Бахмута на південно-західний напрям, це одна кліща, да, Кліщіївка, там південніше Бахмута, а потім з Угледара нанести удар північно-східному напрямку, то тоді в ці маленькі райони, де вони теж хочуть робити так би охоплення такі, тобто котли, і Авдіївку вони так штурмують, ну і сам же Бахмут, от, і то всі ці якби такі гарнізони, які б'ються, чи наші фортеці, вони залишаються в цьому охопленні. Тобто при нанесенні такого роду удару, захопивши Вугледар, захопивши Бахмут, можна спланувати такого роду операцію, яка б дозволила, чи вони планують, щоб зразу одним махом, як кажуть, ці війська наші знайшлися чи з'явилися саме в такому охопленні. Тому з військової точки зору ще є такого роду небезпека, чому нам треба битися за Бахмут і за Вугледар. Але тепер, якщо роздивитися в меншому масштабі, то той же Бахмут, вони вже захопили Солідар і просунулись з півночі від Бахмута, а з півдня важкі бої йдуть за Червону гору, за Кліщівку, і це вже з півдня від Бахмута. І опять-таки двоє кліщів з східними ударами з півночі і з півдня від Бахмута. Якщо намагатися їх зійтися, то Бахмут і війська в Бахмуті, якби вони там не боролися, вони можуть залишитися в такому оточенні, що неприпустимо. І в зв'язку з цим, на всіх цих, чому Генеральний штаб говорить, що важкі бої там йдуть по всім цим напрямам, тому що є такі загрози, які мельком ми з вами обговорили, і у нас, Генеральний штаб, нижчі штаби, війська виконують зараз дуже важливе завдання поточного часу, а не вести розмови, треба оцінювати безумовно про те, яким чином буде застосовано той стратегічний резерв, який вони готують на 200 тисяч на полігонах Росії і Білорусі, які там можуть завести через місяць, через півтора-два, а можуть раніше, позакінчуючи підготовку цих резервів, починати їх заводити в бій.
Тяжко, тяжка ситуація. І президент Зеленський вже сказав, що Бахмут ніхто здавати не буде, і назвав його нашою фортецею.
Він, я тому і сказав, він більше пояснює з точки зору воєнно-політичний. А ми з вами, робили аналіз більше з воєнної точки зору.
А скажіть, будь ласка, ситуація на півдні. Ви згадали вже південний напрямок. А я щойно розмовляв із заступником, радником мера Маріуполя, і пролунала наступна інформація, що росіяни, Петро Андрющенко був з нами в ефірі, наступна інформація, що от саме в районі Маріуполя окупанти зосередили вже 30-тисячну кількість окупаційних військ, і вони декларують похід або на Запоріжжя, або на Вугледар. Зрозуміло, що один з напрямків, чи всі напрямки можуть бути відволікаючими, але наскільки ймовірним є спроба такого просування окупантів на півдні країни?
Є, це може бути, другий, основні удари сили, вони зосереджують цей напрям східний Донецький. До речі, ми пам'ятаємо, що місяць наші намагалися Сватово-Кремінна просуватися, противник там оборонявся, а зараз вони зібрали там в районі Кремінної вже резерв свій, десь до 30 тисяч. І оце той ліманський напрям, про який ми говоримо, це є за рахунок того, що вони там декілька десятків танків зосереджили, важкою техніку і війська оці відповідні, і намагаються просуватися вперед, наносити удари. Тому, якщо є резерви військові по особовому складу, по техніці, то тоді можна думати і напрацьовувати різні варіанти, яким чином здійснювати. Ви ж самі назвали напрямі чи Запоріжжя, чи Вугледар, для того, щоб перспективно просуватися на Запоріжжя, можна додати військам, які у них там займаються штурмовкою Вугледара, захопити цей Вугледар, а потім опрацювати по тому плану, який ми з вами говорили, тобто з Бахмута вниз, з Вугледара вверх, і намагатися провести такого роду оточення, а вже після цього ще додавати напрям, можливо, на Запоріжжя чи десь якось інше.
Про ресурси і резерви росіян. А ви згадали вже кілька разів про бронетехніку, яку вони концентрують. Можливо, ви теж бачили це відео. Я не знаю просто, як до цього ставитися. Т-34, які на платформах з бурятськими танкістами привезли нібито з Лаосу. Я просто...
А я розкажу, як ставитися. Можете запитати у наших бійців. От періодично там, наприклад, в відео вони викладають ситуацію в Бахмуті, зараз там, з таких гарячих точок, говорять про те, що досить не тільки нас інформує Генеральний штаб чи засоби масової інформації, а от деякі прориваються, в тому числі, вони говорять, як важко, ідуть бої, наносяться удари, і противник там дійсно, ми обороняємося, значить, наступаючий противник зрозуміли, що більше несе втрат, але немалі втрати з нашого боку, тому що ситуація дуже важка. А тепер я пояснюю. Значить, якщо з однієї сторони легке озброєння, ну хай там гранатомети чи щось таке, а з іншого боку, хай там, як назвати ці танки Т-34 чи Т-55, наприклад, вони там закопані, і з них проводити обстріли, і це маневрено виїхати, заїхати в інше місце і так далі. Тобто у вас командири роти без танків напроти, а мене з цими танками, то ми з вами по-різному би поговорили, оцінили цю ситуацію, як там один проти одного з цими ротами воювати. От і відповідь. Тому ви думаєте, Леопарди-1, які там намагаються? Леопарди-1 – це так близько до того, як воювати після війни. Німці це зробили, які зараз там нарахували 88 їх. Да? Це перший танк Німеччини після війни. Там вони, значить, які повинні боротися з нашими радянськими, скажімо, Т-55-ми, Т-62-ми, такого роду танками. Тому ми ж проявляємо зацікавленість в тому, щоб, навіть леопарди перші в нас були. Тому, безумовно, тут іронія з приводу того, що вони б дуже хотіли, щоб у них там Т-14, чи армата ця була, це одне і те ж, та, чи там 80-ті, 90-ті їх танки. Але мають те, що мають. Але піхота в такої кількості і на Т-34, її ще нам треба знищити, зупинити. Да? І взагалі стратегічне завдання в оборонній операції, яка зараз з нашого боку стратегічна оборонна операція на сході і півдні на протягом більше 1100 кілометрів відбувається, і інтенсивність боїв, як вона там виросла, так це зупинити спочатку противника, обескровити його, вимусити перейти до оборони і при наявності резерва з нашого боку, який там формується зараз такими важкими зусиллями, тоді можна вести розмову про контрнаступальні операції, хоча б оперативного рівня, такі як Харківська і Херсонська.
Ви зараз пояснили, так, справді, що це не фейк, і насправді рівень виснаження в цій війні вже підходить до такого моменту, що та ж Російська Федерація кидає в бій танки Другої світової війни Т-34, які також працюють на виснаження, тому що потребують витрати боєкомплекту на те, щоб зупинити...
На їх знищення з нашого боку.
На їх знищення. На вашу думку, існує у нас перспектива, щоб часовий проміжок отримання техніки, яку Україна має отримати, все ж таки зменшувався, щоб ця техніка в якомога коротші терміни надійшла в Україну?
Йде з цього приводу. Важливо, ви дивитися, Рамштайн, це ж і... Я зараз дивуюсь, написано, значить, прийнято рішення, транш 2,2 мільйона.
Мільярда,
і нам дають, значить, ракети з управляємими бомбами. G-Light SDB. Прямо дають. От я хотів би подивитися, щоб хтось отримав з нашого боку ці, і коли це. Це якби сигнал, як і з тими танками, про які ви питання піднімаєте, вірно, тому що диявол в деталях, розумієте? І важливо, що прийнято політичне, воєнно-політичне рішення нашими союзники дуже добре в муках народили, значить, все це. Але окреме питання, а яким чином це реалізується, по якому графіку, і коли зайдуть хоча б ці 300, про які говорив головнокомандуючий генерал Залужний. Хоча, якщо порахувати, скільки там наобіцяно і все це заявлено, так там більше повинно бути. Але коли починаємо розбиратися, що Абрамс десь там кінець цього, якщо не початок іншого. А якщо тепер подивитися на ці 150-кілометрові бомби з ракетами, то питання у тому, що вони проходять по програмі, яка передбачає, кошти виділяються, що кошти поступять на підприємства американські, і вони почнуть їх виробляти. І Абрамси почнуть виробляти. Є Абрамси в Збройних силах Америки, є там іще близькі, але чомусь заводиться під цю програму. Чому зрозуміло? Тому що підтримують свої підприємства, значить, більш робочі. Все це зрозуміло. Але яким чином це відноситься до нашої війни? Поставки. Це як німці, коли йшли баталії відносно німців, їх підприємства говорили про те, що дайте нам 200-300 мільйонів євро, і ми за півтора-два роки піднімемо, значить, різного рівня «Леопарди-1-2» і поставимо необхідну кількість України. От як можна сприймати таку інформацію і підхід, і, значить, пропозиції цих підприємств? Відносно того, що вони хочуть заробити на цьому гроші, кошти, зрозуміло. Але я запитую, а яким чином це відноситься, опять-таки, до нашої війни? Ну, на жаль, є такі моменти, які... Студія?
Так, ситуація...
Да, які треба враховувати. Тому, значить, оці, подивіться, ну і потім одна справа, там диктатура в Росії, зрозуміло, і рішення, і потім, значить, виконання відповідне. А тут багато держав, заявок, дуже складний інструмент забезпечення і виконання. Але... Ми працюємо, наше воєнно-політичне керівництво і очолює цей рух, якби Сполучені Штати, як найбільш могутні воєнна держава і фінансово-економічна. Але я кажу, що війна загострює процеси, в тому числі підходи, пов'язані з тим, що як важно жити чи в правді і добиватися цієї правди.
От у нас була.
На мій погляд, остання революція за справедливість і за правду. І війни, тим паче, значить, це ще складніше робить.
От зараз, враховуючи цю ситуацію, поки до нас будуть їхати ті ж самі Абрамси, про які ви згадали, історія з більш дальнобійними ракетами і тим, що називають розумними бомбами, які, в принципі, от теоретично можна поставити достатньо швидко. А вона би сприяла тому, щоб зупинити росіян на сході країни, не дати їм розвинути цей наступ, і витримати до моменту, коли надійде основна техніка.
Ну, дивіться, сили оборони України – це військова структура. Вони, я мілько про це сказав, мають задачі стратегічні другого етапу на сході і півдні, перший етап був на півночі, стратегічної оборонної операції, завданнями, які є. От почались ці дії, наступи, зупинити по всій лінії, до речі. Але, ну, не обов'язково, ми раніше там, скажімо, вели оборонні дії, а провели дві контрнаступальні. Це говорить про високий рівень професіоналізму і наших і штабів, і генштабів, і керівництва воєнного, і військ, які виконували ці завдання. Так от, зупинити, обескровити, змусити перейти до оборони, і це теж виграти час для того, щоб оці поставки різного озброєння, вони поступали нам, вони були освоєні. До речі, пройшла інформація, що челленджери британські вже якби об'являють, здивовані дуже британці, що наші майже освоїли. Ну, так. Рівень засвоєний, але от такого роду інформація. А німці відводять на свої леопарди там 10 тижнів, а американці кажуть, що Абрамси треба 5 місяців, ну і так далі. Різні дати, але в цих мирних умовах, а у нас інший підхід. І наше, починаючи з засвоєння цієї техніки, а потім застосування, творять чудеса, героїзм проявляють. Тому от такі умови, такі підходи на поточний час.
Дякую, дякую. У нас завдання виграти час і перемогти. Ігор Романенко, засновник благодійного фонду «Закриємо небо України», генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, був з нами на зв'язку.